Eguerdion.
Etxe bizitza bat erosi edo alokatzea zaila da beti, baina gazten kasuan are zailagoa izan daiteke, ezta?
Bai, ongi zaila da, ez, azkeneko bolada hontan etxe bizitza batean sartzea. Atzo txosten bat aurkeztu genuen eta txosten hortan, ba bueno, datu kurioso batzuk atera dira, ez? Eta bueno, datu kuriosena, ba nafar gazte batek bere soldataren 70%, ez? Ba lokeru batean ba gastatu beharra du. Eta etxe bizitza bat erosi nahi balu, ba bueno, bere soldataren 47% gastatu beharko zuen ba bere kuotan, ez, bere hipotekan, eta datu kezkagarriak dira.
Izan ere, buelta eman zaio egoerari, duela hamarkada zenbait, alokairuak baxuagoak ziren eta gazteendako alternatiba ziren, baina gaur egun alokairuak kontroletik kanpo daude.
Bai, eta gero bertze fenomeno bat ateri da, ez, ohitura batez sortu da, ez, eta etxe bizitzak ba partekatzea izango zen ba fenomeno hori, ez, jaio da, ez. Eta kasu hontan, ba bueno, alokairu bat konpartitzea askoz ere merkeago da. Kasu hontan 70%-aren soldata, zati hori gastatu beharko zen eta etxe bizitza bat erosiko bagenu eta kuota ba bi pertsonen artean ordainduko bazuten, ez, erosiko bazuten, ba 21%-a gastatu beharko zuten. Beraz, partekatzea askoz ere merkegoa da, baina ez da ere ezta ba egoera honena.
Soldataren 70%-a bideratu behar dute beraz gazteek alokairu bat ordaintzeko eta soldatak bai. Ez dira sobera altuak, bizitzeko diru gutxiago edo diru gutxiegi geratzen da, ezta?
Bai, bizi maila nolabait altxa egin da eta ba bueno, gure ba kapazitatez gaitasun hori ba asko txikitu da. Adibidez, baitare oinarrizko hornigaiak ba inflazioa dela eta ba bueno, asko goitu egin dira, ez? Guk hemen baditugun datuak ba bueno, 23%-a, ez? Igo egin da, ez? 2022ko lehenengo trimestren. Barkatu, semestrean. Eta ba bueno, hala ere, igotze horrek ez du erreperkusio handirik izan, zeren eta independentzia lortu duten gazte horiek ba mai ekonomiko on bat daukatelako eta beraz ba bueno, gastu horiek ordaintzerako momentuan ba dute zailtasun handirik. Ba hala ere gehienak arazoak dituzte.
Aipatu duzu, emantzipatu diren edo independizatu diren gazteak gutxi dira. Datu hauekin edo zifra hauekin oso zaila delako.
Bai, bueno, pandemia baino lehenago, ba, emantzipazio tasa 21%-an zegon. Eta momentu hauetan, ba, 16%-an gaude. Zertxobait, mejoratu dugu ez, hobetu dugu, lehengo urtearekin konparatuta ez, gutxi gora bere 3 puntu hobetu ditugu, baina alare lana badago. Eta gero baitare, ba, gazten langabezi tasa, ba, zertxobaiteko egindazkeneko trimestre honetan. Beraz, egoera gero eta zailagoa da.
Egoera geroz eta zailagoa, emantzipatzea, beraz, atzeratu egin behar dute, Nafarroko gazteek.
Bai, bai, gero baita ere badugu bertze datu bat, eta kasu honetan, baita ere, 30 eta 34 urteko gazteek, ba, beraien emantzipazioa baita ere, gibeltzen ari dira. Atzeratzen ari dira eta kasu hontan 5 puntu baxatu egin da tasa. Eta momentu hauetan 30 eta 34 urteko gazteen emantzipazio tasa 67%-koa da. Hala ere, 70%-a ba bere gurasoekin edo bertze pertsona batzuekin ba bizi dira.
Non dago bataz bestekoa emantzipazio adinarena, noiz atera daitezke gurasoen etxetik Nafarroko gazteak?
Momentu hauetan eta borobilduz 29 urte dira. Bata besteko adin hori daukagu. Eta bueno, espero dugu ba datorren semestretan ba emaitzak hobetzea, egia erranda emaitzak hobetzen ari dira, ez? Pixkanaka, ba bueno, alere Nafarra daukan ba maila ez edo guk daukagun maila ekonomikoa ba ez dugu asko aprobetxatu eta espero dugu guk daukagun oinarri hortatik ba bueno azkar aztea azkar handitzea ez eta egorau ba azkar konpontzea.
Zer egin beharko litzake? Ze neurri hartu beharko lirateke zuen ustetan? Bada etxe bizitza eskubidea gazteengan eragina izan dezan edo gazteek etxe bizitza eskubidea hori bete ahal izan dezaten.
Bai, basteko etxe bizitzarako sarbide hori ba hobetzea, ez? Semestre hontan alokairuak ba 104a, ez? 104,5 igo egin da azkeneko urte hontan eta etxe bizitza bat erosteak ba 107,8 igo ginda Nafarroan. Aldiz, estatuan, ba, etxe bizitza bat erosteko prezioa, ba, 105,5 igo ginda. Beraz, ba, bueno, prezioiek baitare, nolabait, ba, ikusi beharko ziren edo, begitu beharreko, ba, balan bada, ez, azken finean prezioa da, guri mugatze gaituen, ba, faktoren nagusiena, eta, ba, prezio baitare arindu beharko ziren.
Ba, Josu Igoa, Nafarroko Gazteriaren Kontseiluko kidea, benetan interesgarria. Egin duzuen txostena, egin duzuen lana eta azaleratu diren zifrak kezkagarriak. Mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Ba, mi esker zuei, mi esker aio, agur.